Qalampirda sport xabari. Bugun 20-noyabr kuni AQShning Нью-Гэмпшир shtati Manchester shahrida professional boks kechasi tashkil etildi. Avvalroq super yengil vazn toifasida IBF va WBA yo'nalishi bo'yicha jahon chempioni O'zbekistonlik Murodjon Ahmadaliyev chililik Xose Velaskesga qarshi ringga ko'tarilib g'alabaga erishgani haqida xabar bergandik. Matrim Boxing promoterlik kompaniyasi tomonidan tashkil etilgan boks oqshomining markaziy jangida esa o'rta vazn toifasida WBO yo'nalishi bo'yicha jahon chempioni Demetrius Andrade Jason Cooklyni nokaut evaziga mag'lub etdi. 33 yoshli yengilmas amerikalik charm qo'lqop ustasi jang boshidan hujumga o'tdi va birinchi raunddayoq raqibini nokdaun holatiga tushirdi. Ikkinchi 3 daqiqalikda esa 30 yoshli irlandiyalik kuchli zarbalar o'tkazib yuborib, muvozanatni yo'qotdi. Referi esa darhol jangni to'xtatdi. Ikkinchi markaziy jangda esa qiziq holat ro'y berdi. Eng yengil vazn toifasida WBS chempionlik kamari sohibi meksikalik Julio Martinez Puerto Rico va Mako Williams Rayo bellashuvining birinchi raundida har ikki charm qo'lqop ustasi bir martadan nokdaun holatiga tushib qoldi. Ikkinchi raundda esa bokschilar bosh bilan to'qnashib ketdi va Rayoning qovog'i yorildi. Shifokorlar uning jangni davom ettira olmasligini ma'lum qilishdi. Tashkiliy qo'mita qaroriga ko'ra ushbu jang natijasi hisobga olinmaydigan bo'ldi. Shuningdek, ayollar o'rtasida yarim yengil vazn toifasida WBA va WBO yo'nalishi bo'yicha jahon chempioni amerikalik Kali Reyes va kanadalik Jessica Camaro o'zaro bahs olib bordi. To'liq 10 raund davom etgan bellashuvda Reyes hakamlar qaroriga ko'ra g'olib deb topildi va unvonlarni saqlab qolishning uddasidan chiqdi. Eslatib o'tamiz, WBA va IBF chempionlik kamarlarini himoya qilgan Murodjon Ahmadaliyev katta ehtimol bilan yangi kamar uchun birlashtiruvchi chempionlik jangida ringga ko'tariladi. Batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.